Já, ég er staddur hjá frú Matthildi Kjartansdóttur, konu Guðbrands Magnússonar. Matthildur, mér langar að spyrja þig ofurlítið aðstæðurnar í Hallgilsey. Hvernig það voru þegar að því hjónin fluttu þangað?
Þær voru nú mjög erfiðar með húsakynni. En það voru engin húsakynni, en Guðlaugur, hann hafði búið svo vel að eiginlega skaffar hann kaupfélaginu húsakynnin undir allt.
Já, hann bjargar því
hann
þar
bjargar í byrjun. Hann bjargar því þannig. Það er hlaða til þar stór sem hétt Union, hafði verið byggt úr skipi sem hétt Union, og það er sett loft í það og það er búðin uppi og geymsla niðri. Og kontorinn er skúr við húsið og það er opnaði gegn úr stofinni sem við vorum í og inn í þennan skúr. Hann lak nú, til dæmis haustið, þá kom til kaupfélagsins Þorvaldur Stefensen. Og hann var ansi skemmtilegur innan allt, það var hann nú svona svo frábrugðin öllu hinu. Hann var aldrei gaman á honum. En hann sagðist nú vera svo, hann myrði aldrei ráðafátt, það kæmi ekki fyrir, hann er ráðafátt. En einu sinni rignu nú mikið haustið. Og þá klukkar að ganga fimm kemur Stefinsinn inn, ákveðlega brúnaþungur og segir ekki nokkur friður í rúminu, það leiki svo. Og ég fór á fætur og kveikti á olíuofni og fór að hita kaffi. Og svo kom Sigurður inn, Sigurður á brúnu sem var líka hjá kaupfélaginu. Og þá kemur þetta og Stefinsinn er mjög brúnaþungur. Þá segir Sigurður, rekkur komst í ráðaþrot. Runnu tári í húminu. Það er hart að fara á flóð fáklæddur í húminu.
Já, hann rak hann á stampinn með fulleringuna.
Já, með fulleringuna. Svona var Sigurður alltaf þægilegur. Hann var svo hagorður að þegar Fjelsson ykkvað til bara í daglegu tali þá gæti hann alltaf kasta fram vísu. Hann hefði ekki haft erfitt með daglegin frekar en að sonur hans.
Já.